Halk Radyosu Silim. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 16 сентябрь, дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда татар активистлары биналарын саклап ачлык тота. Мордовияның кайбер мәктәпләрендә укырга яулыктан килгән мөслимәләр зәлекләнүгә дүшәр булды. Төрки татарның демократик башлангычлары булган, әмма китап битләрендә генә калган азатлык дулкыннарында тарих профессоры Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тапшыра башлыйбыз. Булар барысы да азатлык там соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Франция, Бөек Британия һәм АКШ БМОның резолюция өлгесен яклау турында килеште. Әлеге резолюциядә әйтелгәнчә, Сүрия химик коралны юк итүнең тигәл вакытын билгеләргә тиеш. Франция, Бөек Британия һәм АКШ тышкы эшләр министрлары сөйләшүе, АКШ дәүләт секретары Джон Керри белән Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның килешүеннән соң Парижда узды. Тарафлар Сүрия химик коралын контрольдә тотуны бергәләп алып барырга килеште. 17 сентябрьдә Кал-Шариф мәчетендә татар халкының рухи тормышында кул язма Коръән дип аталган күргәзмә ачыла. Күргәзмәгә Татарстан фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының кул язма һәм музыкаль мирас үзәге фондына саклана торган сирәк һәм үзенчәлекле Коръән кул язмалар куелачак. Күргәзмә кысаларында чәршәмбе көнне кул язма һәм музыкаль мирас үзәгендә Коръән мөселманнарның рухи мирас хәзинәсе дип аталган чара булачак. Анда дин әһелләре, галимнәр, Иран консуллыгы вәкилләре катнаша дип көтелә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Бостонда Россия инновацияләр атналыгында катнаша. Әлеге чара беренче тапкыр узган елны оештырылган иде һәм аның максаты Россия инвесторларына АКШ-тагы хезмәттәшләре белән элемтәләр урнаштырырга ярдәм итү. Бостондагы чара 20 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстан президентының матбугат үзәге хәбәр итүенчә, чара кысаларында Миңнеханов төрле очрашулар һәм сөйләшүләр уздырачак. Аерым алганда Массачусетс штатының икътисади үсеш һәм торак хуҗалыгы министры Грег Балецки, Карнеги Меллон университеты ректоры Марк Камлет һәм Руна Капиталс фонды вәкиле Паралыс итәкчеләр идарәсе шурасы рәисе Сергей Белоусов һәм English First ширкәте җитәкчелеге белән очрашуы көтелә. Шулай ук Миңнехановның Фотоник ширкәтенә, Массачусетс технология институтына, Гарвардның квант оптикасы үзәгенә баруы планлаштырыла. Терек футбол такымы уен барышында чечен байрагын яндырган өчен Зенит жанатарларын жоопка тартууну талап итә. 14 сентябрь көнне Петербургда Петровский стадионында Зенит Терек футбол такымы уенына Зенитны 2-0 исәбе белән жеңүү белән тәмамланганнан соң Зенит такымы бөтен тамашачылар алдында Чечня байрагын яндырган иде. Ут тиз арада сүндерелсә дә, Терекнең президенты Магомед Даутов бу хәлне тикшереп, гаеплеләрне җәзага тартырга чакырды. Зенит 2 жанатарының тоткарлануы һәм полицияга тапшырылуын әйтә. Бөтендөнья машинасыз көненә кушылу йөзеннән Казан мэры Илсур Метшин шәһәр түрәләре 22 сентябрь, якшәмбе көнне җәмәгать транспортында яисә җәяү йөрергә чакырды. Хәтта ул 2 көннең 1 яртысында да машинадан тыелып торырга киңәш итте. Метшин үзе 23 сентябрьдә метрода йөриячәген әйтте. Мондый көнне үткәрү тәкъдиме белән Франция чыккан иде, кайбер Европа илләрендә дә бу көнне кешеләр машинаны калдырып шәһәр транспортын файдалана. 19 сентябрь көнне Казанның Зур Кызыл урамында Татарстан тикшерү комитетының төп бинасы каршында полициядагы башбаштаклыкка каршы пикет узачак. Аны Казан ватандашлар берлеге оештыра. Алар әйтүенчә, бу пикетка чыгуга Казан тимер юл техникумы итәкчесе урынбасары, 4 бала атасы, 45 яшьлек Павел Дроздовның полиция бүлегендәге үлеме һәм аның өчен беркем дә җавапка тартылмау сәбәп булган. Дроздов 2012 елның 1 февралендә кафеда исерекле җиһазлар җимергән өчен полиция бүлегенә китерелде һәм ул анда үлде дип белдерелде. Тикшерү Дроздов агрессив булганга полициянең аңа карата көч куллануын таныды, әмма җинаять кылу гамәле булмау нигезендә эшне тикшерүне тартуу карары чыгарылган иде. Полиция билдиргенче, ират эсирик болгон һәм тәртип бузган, шуңа күрә бүле хезмәткәрләренең кулын койырып, кулбугауга китергә мәҗбүр булган, бер кадәр вакыттан соң Дроздов үлгән. Хукыяклаучылар сүзләренчә, полиция хезмәткәрләре кулларын артка койырып, бугау кигезүдән тыш Дроздовның кулларын аякларына бил койышы белән дә бәйләгән, шул вакытта эш хезмәткәр аның өстендә утырган. Шулай итеп, полиция Дроздовка карата куарлыгыч дип аталган җәберләү ысулын кулланган. Берничә көн элек әлеге куарлыгыч ысулын Татарстан тикшерү комитеты кануны дип тапты. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Хельсинкида Рәшид Вахапов исемендәге 9-нчы халыкара татар җыры фестивалендә катнашты. Тантаналы ачылышта ул мондый проектларның татар халкының берләшүенә әһәмиятле өлеш кертүен әйтте. Аңа кадәр Мөхәммәтшин Финляндия татар оешмасы рәисе Атик Али һәм кайбер актив татарлар белән очрашты. Татар информ хәбәр итүенчә, оешма вәкилләре бөтен дөньяда татар телен һәм мәдәниятен саклау һәм үстерү эшчәнлегенә ярдәм өчен Татарстан җитәкчелегенә рәхмәт белдергән һәм ТНВ Планета телеканалын эшләтеп бер зур файда китерүен әйткән. Татарстанның Русиядәге вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин һәм Татарстанның Финляндиядәге сәүдә икътисад вәкиле Абубәкер Макжанов катнашында үткән түгәрәк өстәлдә Мөхәммәтшин татар диаспорасы вәкилләре белән кайбер программалар һәм проектлар кысаларында эшләү юнәлешләре турында фикер алышкан. Уфада Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия театры бинасында Татарстанның Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры гастрольләре башланды. Алар 22 сентябрьга кадәр дәвам итәчәк. Бүген Татарстаннар Илгиз Зәйнинең Әремисе спектаклен тәкъдим итә. Иртәгә Туфан Миңнуллинның Мулла спектакле булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган шимбә көнне Казанда милли хәрәкәт оештырган митингта язучы Айдар Хәлим, мөслимәләр оешмасы рәисе Әлмира Диятуллина, Татарстан президентын хөрмәт итүләрен, аның татар иҗтимагый үзәге бинасын саттырмас дип ышануларын әйтте. Урам җыеныннан соң шул көнне сәяси ачлык башланды. Татар иҗтимагый үзәге һәм Азатлык татар яшьләре берлеге шимбә Казанның Бауман урамында татар иҗтимагый үзәге бинасын сатуга каршы митинг үткәрде. Милли хәрәкәтнең иң актив вәкилләре «Китмибез, татар йортына кагылмагыз» дигән шигырьләр белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановтан ярдәм сорады. Язучы Айдар Хәлим, мөслимәләр оешмасы рәисе Әлмира Диятуллина аңа хөрмәт белән карауларын һәм иҗтимагый үзәк бинасының татарлар өчен изге урын булуын әйтте. Шунда ук 12 октябрьдә үтәчәк хәтер көненә әзерлек барышы хакында сүз булды.
Hükümet kebusun, devlet kebusun, biz etriye değişmez. Onlar kabul edemeyin değil mi? Onların namusunda. En malikin, şusun değil, zakunda ütemev, zakunda buzu, yalgan, urlu, karruk zifar iken, bana sin karak, bana bu karruksi, bana bu yalgan demokrasi edilirdi, biz onu etriye değişmez. Bana şuma göre benim uylavunca, bana şusun değil, isma, tatar iştimaka yaşışması, bulurga değil. Bizden koşka, bana şusunda üç fikirin eğitici ismanımın kazanda eli kürgenim yok. Var ismalar, alar kür. Belki alar akça bile de bir pay yaşatırganlardır. Emmelik'in her birisi törelerge niçin de olsa yaranlaşırga tırsa. Niçin de korkalar, kimdindir biznesi var, kimdindir törelerge neseler, ümit ite, ümit ite derse, töreler onlardan tarttık algan dersenin niçindir yüzüne biraz koytarası ile yaranlaşırga. Әмма ләкен төргә яраллашып кына сарыкны саклап калып булмый җәмәгать. Кем саклап
киләмим? Хади, минем сезнең уртаклашыгыз үзем менә шушы. Безнең демократик хөкүмәтме, әллә всадник без головы, башсыз чайдакмы? Халык сорый, нишли безнең депутатлар? Димәк, алар депутатларны сөйләшү түгел, күргәннәре дә юк.
Шунсы ятсызлык, шунсы шундый хәләйме. Казан кадәр Казанда безнең сөтебез не ише, безнең игенебез наша, безнең итебез наша, безнең нефтебез газ белән җылынган шушы 4 миллион халык арасыннан безгә татар иҗтимагый үзәгенә бирелгән бүлмәне тартып алып, сатып, Татарстан итәкчелеге һич кенә дә савапка ирешмәячәк. Бу оят аның үзенә ямьсез улы кире кайтачак. Мин Татарстан президентын бик нык ихтирам итәм. Кая барса да татар халкының вәкилләре белән очраша һәм татар телендә сөйләшеп, халык белән аның уртак телен табып, аның белән уртак тел табып, аның белән матур итеп яши һәм безнең кулыбызны күтәрә белә. Шуңа күрә мин Рустам Туанга үтенечем белән чыгам. Бу адымнан хөкүмәт кире кайтсын иде. Чөнки каядыр күптән түгел әле милләтләр дуслыгы йорты ачкан булып, анда һәр милләткә бию өчен, такмак уйнау өчен бер бүлмә биргән булып, татарагына бүлмә бирмичә, кылынган көннәрдә без әйтәбез, безгә андый булмаган дуслык кирәкми. Әгәр дә без бу юл белән китсәк, бөтен татар халкы кузгалып, юлларны ябачак, шушы адымга барырга мәҗбүрләшәк.
Инде безнең президентыбыз Аллага шөкер, ил шарының кайсы төбәгенә барса да, алар ул безнең милләттәшләр белән, хөрмәтле татарларыбыз белән очрашып кайта, хәл-әхвалләрен белеп кайта. Әмма ләкин безнең Казаныбызда шушының киресе эшләнә. Шушы канун маркасына беренче йорттан күчкән вакытта ул бәләкәй генә бина, шул бинаны сатырга дип китергән кешегә Аллаһының бәхете төшмәсе кем әйтә ала? Ул бинага төшкәндә мин күзем Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укый идем һәм шунда Коръән укып без шул бинага кергән идек. Шул бинада безнең милләтебезнең затлы киләчәген кайгырта торган яшьләребез үсеп килә. Ул бина татар иҗтимагый үзәгендә калырга тиеш. Моны уйлаган кешеләр
Милли хәрәкәт оештырган митингны карап үтүчеләр арасында ненавижу националистов дип кычкырып китүчеләр очрады. Шул рәвешле алар урамда йөрүче халыкны туктатып, нәрсә бара монда дип уйланырга тәрде. А что у них случилось, диде узы барышлы бер туташ, һәм туктап карап алгач, татар иҗтимагый үзәге бинасын яклауларын күрде. Митингтан соң милли хәрәкәтнең бер төркеме сәяси ачлык игълан итте. Азатлык яшьләр берлеге рәисе Наил Нәбиуллин ул гамәлнең җиңел булмаячагын әйткән иде. Беренче көнгә нәтиҗә ясап Facebook социаль челтәре аша ач торучыларның фотоларын күрсәтте. Рәсемнән күренгәнчә һәм Наил белдерүенчә әлегә татар иҗтимагый үзәге бинасын яклап 4 кеше ачлык тотам: Наил Нәбиуллин, Фәрит Закиев, Айрат Шәрипов, Рәфис Кашапов. Азатлык бу хәлләрне алга таба күзәтеп барачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Мордовияның Аксион урта мәктәбе җитәкчесе Әлфия Бәдретдинова 2 сентябрь көнне күрше авылдан укырга килгән мөслимә кызның башыннан яулыгын тартып алган һәм тагын шулай килсә мәктәпкә кертмәячәген әйткән. Мөслимәләргә басым Мордовияның башка якларында да күзәтелә. Ландыш Харасова тулырак итеп сөйләр.
Мордовияның кайбер мәктәпләрендә укырга яулыктан килгән мөслимәләр әзерлекләренүгә ушар булды. Мисал өчен, Акчын урта мәктәбе җитәкчесе Әлфия Бәдертинова 2 сентябрь көнне күрше авылдан укырга килгән мөслимә кызның башыннан яулыгын тартып алган һәм тагын шулай килсә мәктәпкә кертмәячәген әйткән. Кыз ул көнне өенә кайтып киткән һәм 2 көнне укырга бармаячагын әйткән, ләкин ата-аналар мәктәп җитәкчелеге белән каршылыкка керергә курыккан, шулай итеп, кыз хәзер мәктәпкә яулыксыз йөри. Мөслимәләргә басым Мордовияның башка якларында да күзәтелгән. Мисал өчен, республикадагы эш мөфтинең икесе белем алган Большая Елховка авылы урта мәктәбендә шулай ук беренче уку көнендәге бәйрәм җыелышында унлап яулыклы кызны линейка вакытында кулларына алып этеп чыгарганнар. Аларга моны мәктәпкә яулыктан йөрү тыелу белән аңлатканнар. Шулар арасында Мордовия мөфтиенең урынбасары Мөхәммәт Хәзрәт Бәдертинов кызы Айшәдә булган. Ул беренче көнне мәктәпкә әтисе белән килү сәбәпле Мөхәммәт Хәзрәт әлеге хәлләрнең кайберләрен видеога төшерә алган. Яулыклы кызларга бәйләнүче мәктәп җитәкчесе Александр Афроскин шул ук вакытта линейкада чиркәү ахыры чыгышына һич кенә дә каршы килмәгән. Мәктәптә мөслимәләрнең яулыктан йөрүенә каршы булучылар баш каласы Ранский шәһәрендә дә табылган. Әлеге хәлләргә каршы тору максатыннан Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдингә караган мөфти Илдус Исхаков җитәкчелегендәге диния нәзарәте бу мәсьәләне канун нигезендә хәл итәргә карар кылды. Мордовиядә эш мөфтият булса да кызганычка каршы бу эшкә баралар гына алынды. Диния нәзарәте эш юристны бу мәсьәләләрне хәл итүгә тартты һәм хәзер алар яулык бәйләү нигезендә чыккан проблемаларны теркәп видеога төшереп мәктәп җитәкчеләре, укытучылар, мәгариф бүлеге башлыклары белән сөйләшүләр алып бара. Бу сөйләшүләр барысы да диктофонга языла. Шул ук вакытта ата-аналарга Русия канунлары һәм конституциясында кешеләрнең хукларын яклауга аерым алганда мөслимәләргә яулыктан яшәргә мөмкинлек бирү белән бәйле мәддәләр язылган белешмәлек таратылган. Анда низак чыккан очракта ниләр эшләргә кирәклеге дә әйтелгән. Моннан тыш республика мәгариф министрына күмәк хат язылган, берничә мәктәп җитәкчесенә мөрәҗәгать юлланган. Ул мөрәҗәгатьтә мәктәптә яулыктан яшәргә ярамый дигән документларның копияларын бирү сорала. Мөслимә кызларга психик басым булу турында прокуратура һәм мәхкәмәләргә дә гаризалар әзерләнгән. Бу хакта мәктәп җитәкчелегенә әйтелгән. Әлеге хәлдән соң мәктәп укытучылары эшне мәхкәмәгә җиткермәскә үтенгән. Аларның сүзләренчә, яулыктан йөрмәү турында боерык югары түрәләрдән төшә һәм алар моңа буйсынырга тиеш була. Ярар, яулыктан йөрсеннәр, тикшерүләр килгәндә без аларны яшерербез, ә инде һич кенә дә яулыкларын салмауларын әйтербез дигәннәр. Әлеге вәгъдәләрдән соң 6 сентябрьдә үткән җыелышта мөфтият әһелләре һәм ата-аналар мәхкәмәләшүдән тукталып торырга булган, ләкин тагын мондый басымнар кабатланган очракта һичшиксез прокуратурага барырга килешкәннәр. Билгеле булганча, Ставропольдагы ата-аналарда мәктәптә балаларына хиҗабтан йөрү тыелганнан соң мәхкәмәгә шикәят иткән иде, ләкин алар җиңеп чыга алмады. Бу яулык бәйләүгә каршы кампания нәкъ шул төбәктә узган елны башланды да инде. Ногайлар яшәгән авылда мәктәп җитәкчесе кызларга яулык киюне тыйды. Җанҗал чыкканнан соң Ставрополь хөкүмәте мәктәп киемен кертү турында махсус карар кабул итте һәм анда яулык киюгә урын калмады. Әлеге хәлләрдән соң Русия президенты Владимир Путин да мәктәпкә хиҗабларга каршы булу берничә тапкыр кистереп әйтте. Аның сүзләреннән соң Русия төбәкләре уртак мәктәп киеме турында карарлар кабул итте һәм ул документларда дини элементлар тыелуы әйтелә. Шул сәбәпле быелгы куелыннан Мордовиядә генә түгел, башка кайбер Русия төбәкләрендә дә яулыктан килгән укучыларны мәктәпкә кертми башладылар. Мисал өчен, шундый хәлләр Әстерханда, Таулы Алтайда күзәтелгән. Әстерханда бер гаилә кызлары яулыктан ир ялсын өчен Татарстанга күченергә уйлап торуын әйтә. Билгеле булганча, Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгер Фәттахов мәктәптә яулыктан йөрүдән проблем ясамаска кирәклеген әйткән иде. Министрның сүзенә карамастан, Татарстанның үзендә дә барысы да алда гел түгел. Безнең гәҗит газетасы язуынча, Казанның 65-нче мәктәбендә яулыклы кызларны җитәкләп килгән ата-ананы кире бер очрагы булган. Безгә проблемна кирәкме дигән мәктәп җитәкчесе. Казанның 12-нче татар кызлар гимназиясында касынкыгына бәйләргә рөхсәт бирмәкчеләр икән дигән сүз чыккан. Шулай ук күлмәк итәкләрен дә тез тиңеннән генә калдырып кыскартырга кирәклеге мәгълүм булган. Апас районында исә мәктәп җитәкчелеге 1 сентябрьда мәктәпкә кызларыгыз яулыксыз килсен президенттан хат бар дигән кайбер ата-аналар дип яза басма. Мәктәптә яулык бәйләү тыелу сәбәпле инде кайбер мөслимәләр белемне идә ала башлаган. Бигрәк тә мондый хәл Ставропольдә күзәтелә. Ләкин идә укучын гаиләләр акчаларын үз кесәсеннән түләргә тиеш булу сәбәпле күпләргә финанс яктан бу кыйммәткә төшүе әйтелә.
Болгарында болганган, суларында сазланган, сарайымда сарвайган, син бер татар кешесе. Себергә себерелгән, Чиләбедә чиләнгән, Оренбургта корылган, син бер татар кешесе. Казақтағы қымызлар сенің қанны қыздыртқан, Қытайдағы құтлықлар қошақларын қырдыртқан. Үрген іште үркіге Уралында Уралған, Қасымында қысылған татар кешісі. Татар кешесі.
арсланып, үзбәкләрдә үзгәре. Рымнарда кырылы, беттен татар кешесе. Французга яушапты, германга да яушапты. Ул илләрдән ни тапты, яугир татар кешесе. Рудасында син чапты, өмөрендә син чапты, балыгында син тоттың, нефетендә таптың. Ет табар үскейін, балтыгында балтысын, шет жердә туған күйнің, Әлі сапқысы қотар кешесі. Күшімсәк әм жүрімсәк, ұлдың татар кешісі. Балай қаңғырып жүрімә, қайтсын туған еліңе. Башқуй болғар жүріне, әйді татар кешісі. Қаңғырып жүрме, қайтсын туған мене. Баш күй болғар жеріне, татар кешесі, татар кешесі.
Елның 20 ноябрендә 1-нче милли парламент, Эшке Русия һәм Себер төрки мөселман татарларының милли мәҗлесе эшли башлаган. Ул вакытта демократик нигездә яңа милли тормышны башлап җибәрү белән янган депутатлар илнең барлык төбәкләреннән сайланган булган. Халык тормышында бу әһәмиятле вакыйгага кадәр күп җыелышлар, бәхәсләр булган. Әйтик, 1905 елда урыс инкыйлабы татарга шактый ирек биргән. 1917 елдагы февраль инкыйлабы да яңа төсмерләр биргән. Уфада узачак милли мәҗлестә тикшерер өчен Садри Максуди милли мәдәни мөхтәриятның конституциясендә язган. Ул документта беренче чиратта үз кешеләре белән үзәк хакимияттан ярдәм көтмичә милли мәдәниятне үстерү һәм саклау каралган булган. Юлбашчыларга укытучылар, эшкуарлар һәм руханилар, халык кушылган. Шанлы елларның шанлы чыгышлары серле документларын Надир Дәүләт бергә туплаган. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бу әсәрнең барлык үзекләре бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген исә Азатлык дулкыннарында Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тапшыруны яңадан кабатлыйбыз. Рәхим итеп тыңлагыз.
Яңа татар башкорт тарихының аз өйрәнелгән темаларының берсе Эшке Русия вә Сибир мусульман төрек татарларының милләт мәҗлес темасы. Милләт мәҗлесе башкарган Идел Урал дәүләте проекты ни дәрәҗәдә шимбарлыкка туры килгән? Бу парламент ни өчен уңышка ирешә алмаган? Большевиклар милли азчылыкларны ничек үзләренә тарта алганнар кебек сорауларга әле дә канәгатьләнерлек җавап бирелмәгән.
Буржуаз идея дип тамгаланган милли мәдәни автономия, татар большевиклары төзергә теләгән татар башкорт совет җөмһүрияте Идел Урал регионы халкының үз дәүләтләрен төзү теләгенең чагылышы булган. Әмма дә ләкин бу төбәкләрдә яшәүче төрки халык максатына ирешә алмады. Нәтиҗәдә Идел Урал буенда демографик һәм башка проблемалар булган эш кешерәк мәйданлы республика төзелде. Татар, башкорт һәм чуваш совет социалистик автономияле җөмһүрияттәр. Большевистик инкыйлап яхшы оешкан иде һәм аның нәтиҗәсе үз идеяларына нык бирелгән ашчылыкның күпчелекне үзенә буйсындыруы булды.
Күпчелек татар башкортлар башта төрле социалистик төркемнәрне һәм аерым алганда большевикларны яклап чыкмады. Зыялыларның бер өлеше исә большевиклар биргән вәгъдәләргә ышанып, алдануларын бик соң аңлады. Пролетар диктатурасы исеме астында совет хакимияте түгел, ә бәлки Мәскәү хакимияте урнашты.
Татар белән башкортларның теләк һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенекен итте. Совет чыры тарихчылары киресен расларга тырышса да, татар башкортлар большевистик инкыйлапта катнашмады, чөнки аларда чын мәгънәсендәге эшчеләр сыйныфы булмады. Татар башкортта крестьян халкы күпчелекне тәшкил иткән өчен пролетар диктатурасы аңа һичбер файда китермәячәге мәгълүм иде.
Башка бөтен милли азчылыклар кебек үк төрекләр дә патша режимыннан котылып, гадел шартларда яшәргә омтылганнар. Бу омтылыш 1917 елның 1-11 май көннәрендә Мәскәүдә җыелган бөтен Русия мөселманнары корылтайында чагылыш тапты. Шуннан башлап, һәр төрек кавымы көрәшне үзе яшәгән төбәктә алып бара башлады. Идел Уралда шулай ук сәяси һәм хәтта кораллы көрәш дәвам итте.
Идел Урал төбәгенең географик статусы, демографик һәм социаль вазгыяте, татар башкорт халкы эшендәге сыйныфлар, аның фикерләү рәвеше һәм сәяси эшчәнлегенә күз салыйк.
Урта Идел һәм Көньяк Урал төбәгендәге төрки халыклар совет чорында оештырылган Татарстан, Башкортстан, Чуашстан, Мари һәм Удмуртия автономияле совет социалистик республикаларында һәм аларга күрше булган Оренбур, Чиләбе, Ульян, Самар, Киров, Пермь өлкәләрендә яши. Патша Русиясендә бу төбәк халыклары аерым җөмһүрияттәргә ия булмыйча төрле губерналарга таралып гомер сөргән. Совет хакимияте шартларында губерналарның кайберләре элекке исемнәрен саклап кала яки берәр милли җөмһүрияткә керә. Икенчеләренең исә исеме үзгәртелә. Губерна сүзен өлкә сүзе алыштыра.
Билгеле ки, бу үзгәрешләр ясалгач, төрле территориаль берәмлекләрнең мәйдан зурлыгы да үзгәргән. Әгәр Казан губернасын үзәк итеп алсак, патша Русиясе дәверендә аның шиктәш өлкәләре төньякта Вятка, хәзерге Киров, көньяк-көнбатышта Сембер, көньяк-көнчыгышта Самар, көнчыгышта Уфа губерналары булган. Уфа губернасына төньяктан Пермь, көньяк-көнбатыштан Самар, көньяк-көнчыгыш һәм көнчыгыштан Оренбург губерналары терәлеп торган. Профессор тарихчы Надир Дәүләтнең Милли мәҗлес исемле китабыннан өзек тыңладыгыз, аның дәвамы киләсе тапшыруларда. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.